Suntem cu studiul la începutul Evangheliei după Marcu. Am parcurs capitolul 1 și astăzi vom intra în capitolul 2. Evanghelia după Marcu începe într-un mod diferit față de celelalte evanghelii. Foarte direct, aparent, fără nicio introducere. Însă, după ce am trecut cu studiul prin capitolul 1, aș putea să spun că întreg capitolul 1 este, de fapt, o introducere a cărții. Este ca un rezumat a ceea ce evanghelistul Marcu, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, avea să detalieze mai departe. În capitolul 1, într-o primă parte, evanghelistul Marcu vorbește pe scurt despre cine este Iisus din Nazaret. În a doua parte, în același mod, pe scurt, el ne prezintă lucrarea Mântuitorului pe pământ de până la cruce. Încă din primul verset, el afirmă că Iisus este Hristosul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Lucru confirmat de profețiile Vechiului Testament, de reprezentantul profețiilor și profeților Vechiului Testament, și anume Sfântul Ioan Botezătorul, și nu în ultimul rând, confirmat de însuși Dumnezeu, care la botez spune: Tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. În ceea ce privește lucrarea Mântuitorului, descoperim în capitolul 1 trei aspecte importante acestei lucrări, dintre care unul este pilonul principal, și anume vestirea Evangheliei lui Dumnezeu. Vestirea împărăției cerurilor. Da, Mântuitorul, în compasiunea Lui și în mila Lui față de cei din jur, față de oamenii care veneau la El cu probleme, cu nevoi, cu boli, El face și minuni, face vindecări. Dar aceste minuni nu sunt scopul principal al lucrării Mântuitorului, ci ele mai degrabă vin să întărească mesajul pe care Mântuitorul l-aducea. Alături de vestirea cuvântului, de minunile pe care Mântuitorul le face, mai este un aspect important al lucrării lui, despre care duminica trecută domnul Vali ne vorbea, și anume, el alege o mână de oameni, îi cheamă la sine ca să învețe cum să devină pescar de oameni. Finalul capitolului 1 este unul surprinzător, pentru că acel lepros vindecat de Mântuitorul nu poate să se abțină. De bucurie se duce și spune în stânga și în dreapta tot ceea ce știa și ceea ce nu știa despre cel care îl vindecase. Însă Mântuitorul îi poruncise foarte clar să nu spună nimănui nimic. În schimb să se ducă să se arate preotului și să aducă pentru curățirea lui ceea ce Moise a poruncit în lege. Dar de ce să facă lucrul acesta? Și Mântuitorul spune, ca mărturie pentru ei. Pentru care ei? Înțeleg că este vorba de preoți. Și iată cum, finalul capitolului 1, deschide noua secțiune a cărții. Și anume, capitolele 1 și 2, în care privirile Mântuitorului se îndreaptă spre liderii religioși ai poporului evreu. Mântuitorul știa foarte bine cât de important este rolul acestora, cât de importantă este influența lor asupra poporului, cât de important este rolul lor în formarea poporului. De aceea, în secțiunea următoare, vom vedea un fel de radiografiere acestor lideri în raport cu lucrarea și persoana Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. În capitolul 2 avem 4 tablouri, din care vom descoperi 4 mari probleme acestor lideri, care de fapt sunt piedici în calea lor, în a-L recunoaște, în a-L primi pe Domnul Iisus Hristos, pe Domnul Iisus ca fiind Hristosul, ca fiind Mesia. Și aș vrea să ne reamintim aceste tablouri și trecând prin ele, vă invit să vă gândiți la care ar fi acele probleme care reies din aceste tablouri. Mântuitorul, reîntors în Capernaum, era într-o casă și acolo vestește cuvântul. Și o mare mulțime de oameni sunt adunați ca să-l asculte. Și în acea casă, Mântuitorul vindecă pe un slăbănog, un om paralizat, care nu se putea mișca, care este adus de prietenii lui și adus înaintea Mântuitorului prin acoperișul casei. Dar înainte să-l vindece, spre deosebire de alte dăți, fiind conștient de auditorul pe care îl are, Mântuitorul se uită la acel om și spune niște cuvinte care pentru cărturarii care erau prezenți acolo erau de neacceptat. Cum poate un om să rostească asemenea cuvinte și anume, fiule, păcatele îți sunt iertate? Și Mântuitorul, ca unul care le știa gândurile, se uită la ei și întreabă, oare ce este mai ușor a spune? Păcatele îți sunt iertate? Sau ridică-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ ca să ierte păcatele. Iată, fac această minune sub ochii voștri și în secunda următoare acel om se ridică și merge ca și cum n-ar fi avut nimic niciodată. În tabloul al doilea, Domnul Iisus era împreună cu ucenicii și mergea printr-un loc și a trecut pe lângă o vamă, un vameș. Și în mod surprinzător, Mântuitorul se oprește în fața acestui vameș, se uită la el și îi spune, vină după mine. Și în mod și mai surprinzător, acest vameș lasă tot și îl urmează pe Mântuitorul. Și de bucurie se duce acasă, dă un ospăț foarte mare, cheamă toți prietenii pe care îi avea, toți vameșii pe care îi cunoștea și îl invită pe Mântuitorul. Și Mântuitorul se duce și stă la masă cu ei. Dar iarăși, pentru farisei și cărturari, era un lucru de neacceptat. Cum stă învățătorul vostru la masă cu vameșii și păcătoșii? Drept răspuns, Mântuitorul le spune, nu cei sănătoși au nevoie de vindecare și nu cei neprieniți au nevoie de pocăință, ci cei bolnavi au nevoie de vindecare și cei păcătoși au nevoie de pocăință. În al treilea tablou, ucenicii lui Ioan și fariseii, care posteau des, vin la Mântuitorul și îi întreabă, ucenicii tăi de ce nu postesc? Drept răspuns, Mântuitorul le spune trei parabole. Pe de o parte, nimeni nu se duce la o nuntă ca să postească. Nimeni nu pune un petec nou la o haină veche pentru că s-ar rupe și mai mult din acea haină. Și nimeni nu pune vinul nou în burdufuri noi, altfel s-ar prăpădi și vinul și burdufurile. În ultimul tablou, ucenicii, într-o zi de sabat, treceau printr-un lan de grâu. Și, fiindu-le foame, au început să rupă în acele spice de grâu și să le mănânce. Dar pentru farisei, după regulile lor, lucrul acesta însemna o încălcare a sabatului, o încălcare a unei porunci foarte importante din lege. Drept răspuns, Mântuitorul le aduce aminte de un moment din istoria lor, când împăratul David încalcă o poruncă, într-un mod foarte evident, ia pâinile care erau puse înaintea sfeșnicului și din care nu puteau să mănânce decât preoții, și mănâncă el și cei care erau cu el. Și Mântuitorul concluzionează. Nu omul a fost făcut pentru sabat, ci sabatul pentru om. Și Fiul omului este Domn și al sabatului. Dar care să fie acele probleme ale liderilor lui Israel? Acele lucruri care reprezenta o piedică pentru ei în a recunoaște pe Iisus ca fiind Mesia. Revenind la primul tablou, în casa aceea, unde Mântuitorul vestea cuvântul, erau și niște cărturari. Acum, oamenii aceștia erau foarte bine pregătiți în ce privește legea, în ceea ce privește aplicarea legii. Știau foarte bine toate ritualurile, toate obiceiurile, toate datinele lui Israel. Cu alte cuvinte, erau cei responsabili de educația și formarea copiilor lui Israel. Și faptul că erau acolo și îl ascultau pe Mântuitorul este o dovadă că acești învățători ai legii au înțeles că Domnul Iisus nu este un învățător ca oricare altul. Oamenii aceștia nu ascultau pe oricine. Ei de regulă erau cei care învățau și ceilalți ascultau. Și m-am întrebat, oare stând acolo și văzând puterea cu care Mântuitorul vestea cuvântul, oare nu s-au întrebat, nu cumva este El Mesia? Eu cred că s-au întrebat. De ce? Pentru că în altă situație, când Sfântul Ioan Botezătorul vestește cuvântul cu putere, se spune că norodul stăteau cu toții în așteptare și se întrebau, nu cumva este El Mesia? De aceea cred că acești cărturari, cel puțin le-a trecut prin minte această întrebare, nu cumva este El Mesia? Însă lucrul acesta a fost valabil până în momentul în care Mântuitorul se uită la cel slăbănog și îi spune, păcatele ți sunt iertate. Din acel moment, cred că cărturarii l-au șters de pe listă. De ce? Pentru că în teologia lor despre Mesia nu încăpea un astfel de lucru. Ei așteptau un Mesia, așteptau un eliberator, dar nu așteptau ca pe unul care să ia și să ridice din păcatele lor și să moară pentru păcatele lor și unul care să fie Fiul lui Dumnezeu cu autoritate peste păcate și să ierte păcatele pe pământ. Și Mântuitorul le dă un argument în plus că El este Fiul omului, că El este Mesia, prin minunea pe care o face sub ochii lor. Pentru că acești lideri, acești învățători ai legii, știau foarte bine tiparul din Vechiul Testament după care îl așteptau pe Mesia. Și anume, acesta era tiparul lui Moise. Dar acum ei aveau printre ei pe un învățător mai mare decât Moise, și unul care face semne și minuni mai mari decât Moise. Prin urmare, aveau toate evidențele ca să-L recunoască pe Iisus ca fiind Mesia. Dar iată cum, teologia lor eronată și incompletă, dar bătută în cuie și foarte bine fixată, este o piedică, în ciuda evidențelor, de a recunoaște pe Iisus ca fiind Mesia. Facem un pas mai departe și mergem în cel de-al treilea tablou. În acest tablou, Mântuitorul nu invalidează postul. Din contră, El spune, va veni vremea când și ucenicii mei vor posti. Cu alte cuvinte, problema în discuție nu este postul, ci vremea. Momentul pe care această generație a lui Israel îl trăiau. Dacă ar fi înțeles ei că mirele, că cel așteptat, Mesia, este printre ei, oare ar fi postit? Dar Mântuitorul se uită atent la ei și de fapt scoate la iveală din inima lor adevărata lor problemă. Oamenii aceștia erau atât de blocați în trecut, în vechi, încât pentru mintea lor nu mai încăpea nimic nou. Este adevărat, au primit de la Dumnezeu prin Moise o revelație extraordinar de mare și o descoperire extraordinar de mare a lui Dumnezeu. Dar acum trăiau harul ca generație. Aveau parte de o treaptă cu mult mai mare în revelația lui Dumnezeu și descoperirea lui Dumnezeu, căci însuși Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât printre ei. Dar iată cum, Din cauza că ei erau atât de ancorați și atât de blocați și atât de fixați în trecut, nu au capacitatea și nu reușesc să profite de această șansă extraordinară ca generație să aibă parte de o revelație mai mare decât au avut părinții lor. În tabloul al patrulea, fariseii îi acuză pe ucenici că încalcă sabatul. După regulile lor, și aveau foarte multe reguli, ceea ce privește sabatul, ce să faci, ceea ce să nu faci în ziua sabatului, prin faptul că ucenicii rupeau acele spice, făceau o lucrare în ziua sabatului și prin urmare încălcau sabatul. O poruncă foarte importantă pentru ei. Mântuitorul, în mod surprinzător, nu le răspunde prin a le explica în ce constă sabatul sau care este scopul, adevăratul scop al sabatului, ci le aduce aminte că împăratul David încalcă în mod evident o poruncă din lege, mâncând din acele pâini. Și atunci Mântuitorul îi întreabă, oare n-ați citit niciodată despre lucrul acesta? Și oare nu v-ați întrebat, oare legea este doar un set de reguli care trebuie să respectate și atât? Oare nu v-ați întrebat, de ce a dat Dumnezeu sabatul? Oare omul a fost făcut să slujească sabatului? Sau sabatul să slujească omului? Dar iată cum modul de viață și modul în care au înțeles legea, acești învățători ai legii, erau plini de reguli, plini de formalism. Dar dacă ne uităm în acest tablou, ei spuneau că respectă sabatul. În ziua sabatului, scopul principal era ca să te întâlnești cu Creatorul. Să te apropii de Creatorul tău. Și aici, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul, era printre ei. Aveau șansa să trăiască un sabat în fiecare zi întâlnindu-se cu El. Dar ei se uită la ucenici care erau cu Mântuitorul și le spune, voi încălcați sabatul, pentru că încălcați aceste reguli. Și iată cum, cât de periculos este acest fenomen. Să fii blocat în ritual, în forme și să nu mai vezi esența a ceea ce Dumnezeu a poruncit, a ceea ce aveau în lege. Teologia lor eronată și incompletă despre Mesia, blocarea lor, înțepenirea lor în trecut, împietrirea lor în formalism. Iată, sunt piedici foarte mari în calea lor în a-L recunoaște pe Iisus ca fiind Mesia. Dar am lăsat la final tabloul al doilea. Pentru că este atât de frumos acest tablou. Și mi-aș dori foarte mult ca, meditând la acest tablou, fiecare dintre noi să ne regăsim în el. Atât în postura vameșului, Levi, cât și în postura fariseilor și cărturarilor. Și mă gândesc la acea zi. O zi normală din viața vameșului Levi. Am mers la locul de muncă. Era obișnuit cu disprețul și cu ura celor din jurul lui. Pe bună dreptate, era conștient vameșul Matei că face un rău în cele din urmă fraților săi, copiilor lui Israel, pentru că lua din banii, din bunurile lor, cu forța dacă era nevoie, și le dădea romanilor, dușmanilor lor de moarte. Și îmi închipui că în acea dimineață vameșul Levi sau Matei Știa că Iisus este în zonă. Că un mare învățător s-a ridicat în Israel, unul care face și mari minuni. Și cu siguranță s-a gândit în mintea lui, acest învățător va trece pe lângă vamă, se va opri în dreptul meu, se va uita la mine, va începe să vorbească cu mine, mă va chema la sine ca să-i fiu ucenic. Nici pentru o fracțiune de secundă nu i-ar fi trecut prin minte acestui vameș așa ceva. Pentru că el știa foarte bine și era obișnuit că învățătorii legii, fariseii, nici nu se uitau la el. Era atât de disprețuit. Nici nu era primit în sinagogă. De aceea cred că acel moment în care Mântuitorul se oprește în dreptul lui, se uită la el și îl cheamă să vină după el. Cred că acel moment a fost sub marea surpriză a vieții acestui vameș. Și acel moment, cu siguranță, i-a marcat viața și a schimbat viața pentru totdeauna. Și ce face acest vameș? De bucurie. El nu știe să se manifeste altfel. Se duce acasă, face un ospăț, așa cum n-a mai făcut niciodată. Invită toți prietenii, vameși, păcătoși, toți colegii lui pe care îi știa. Invită la masă și îl invită pe Mântuitorul să stea la masă cu ei, să vorbească cu ei. Dar oare cine? Cine mai mult decât acest vameș păcătos știa cât de mare nevoie au și ceilalți ca el să stea la masă, să se întâlnească cu Domnul Iisus? Cât de mare nevoie de vindecare aveau și ceilalți ca el? Însă, în acest tablou, în contrast cu compasiunea, cu mila Mântuitorului, fariseii și cărturarii, numai că nu se simt vizați în conștiința lor, dar ei se uită la Mântuitorul și spun, cum e posibil așa ceva? Învățătorul vostru să stea la masă cu acești vameși și acești păcătoși? Dar cine oare trebuia să-i caute pe acești bolnavi care aveau nevoie de vindecare, dacă nu cei care erau cu legea în mână, cei care se străduiau să împlinească standardele legii? Și ce s-a întâmplat cu ei? Oare, citind legea, încercând să o împlinească, nu s-au întâlnit cu dătătorul legii? Oare n-au realizat că au nevoie și ei de vindecare? Și dacă au fost vindecați prin cuvântul lui Dumnezeu, de ce nu reacționează ca acest vameș? De ce nu realizează cât de multă nevoie au și ceilalți păcătoși de vindecare? Dragii mei, n-aș vrea să fi trecut prin aceste tablouri doar uitându-ne la cărturari și la farisei și eventual arătând cu degetul înspre ei și judecându-i. Ce aș vrea să ne uităm la noi. Unde suntem noi? Oare suntem gata, spre exemplu, pentru o nouă provocare pe care Dumnezeu o poate face? Oare există și pentru noi pericolul să fim blocați într-un trecut? Iar în ceea ce privește compasiunea față de aproapele, mulțumim bunului Dumnezeu că a fost un moment în viața noastră și acest moment cred că s-a repetat când Domnul Iisus s-a uitat la noi și nu ne-a disprețuit. Ne-a chemat după sine. ne-a vindecat. Și dacă am fost vindecați, unde este ospățul? Unde sunt prietenii noștri? Oare n-au nevoie și ei de vindecare? Oare așa cum noi, ca păcătoși, am beneficiat și am înțeles cât de mare nevoie avem de vindecare? Nu au și ei nevoie? Bunul Dumnezeu să ne ajute, să ne deschidem inima, să ne regăsim în aceste tablouri și El să ne spună pe mai departe ce să facem. Amin.